Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bizge sabır bulurga yerdem ituşi sebeplerden ikinci sebep bulup tura ul uzi biz kılgan günahlar turunda uylanu. Çünkü bizge kilgen bela qaza, qayı xasirat, burşu mashaqat, türlü ауыртулар, бірәр кіші бізге зиян салса, әке алдалып ақшабызны алып кетсе, нашар сөзлер білін біздің ренжетсе, бұларының барысына дайынды, өзі біздің ғынақларыбыз ғайыплі. Яғни өзі біз ішіліп алған ғынақларыбыз сәбәбінде бізге шушындай проблемалар келі. Шуңа күрә шушы борчу мәшәхәттә шундый тормыш проблемасында без үзебез генә гаепле. Безнең кылган бузык фәхиш гынахлык гамәлләр без. Һәм моңа дәлил булып тора инде Шура сүрәсенең 30-нчы аяты. Алла субхана ва тааля әйтә: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Аллаһ Тәала безгә хәбәр итә, сезгә ирешкән бәла казалардый, үз кулларыгыз белән эшләп алган гынахлар сәбәпле ди. Әммә ди ул күбесен ди гафу итә ди. Ә бу төп дәлил булып тора, безгә нинди генә бәла каза ирешмәсен, нинди генә тормышыбызда проблема тумасын, аңа бары тик үзебезнең гынахлар гаепле, үзебез гаепле. Һәм менә шушы гынахларыбыз аркасында безгә Аллаһның азабы килә. Һәм Аллаһның азабына душар булу өчен шу гынахларыбыз җитә. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саламның хәдисендә әйтеп китәсе килә. Абдулла ибн Аббас әйтә, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва салам әйтте ди: "Иза захара зина ва-риба фи кария, фақад ахаллу би анфусихим азабуллах" ди. Әгәр ди бер җирлектә ди зина кылу, һәм риба алу, һәм биру таралса ди, алар үзләренә Аллаһның азабын ди, рөхсәт иткән булалар ди. Ягъни Аллаһның азабына душар булалар ди. Үз-үзләренә инде Аллаһның азабын төшерәләр. Менә бүген дә уйлап караса бу хадис безнең сахих хадисләрдән Муснат Имам Ахмадҗин тарафыннан килә. Менә без ха үзебезнең якка дигән үзебезнең җирлеккә карашак, бөтен үсе дә бар, шулаймы? Зинада ачыктан-ачык кылана инде. Чөнки ха инде мәктәп балалары инде 14-15 яшында зина кылмаган булса, алардан киләләр, аларны мыскыл итәләр. Һәм инде бу гадәти әйбер. Хатыны йөри, ире йөри, икесе дә белә, шулай итеп яшиләр. Анда кызлар әтисез, никахсыз инде бала алып кайталар. Ярар, хәзерге дөньясы шундый аның дип. Кеше шушы зинаны инде хәләлгә чыгарган, исе дә китми хәзер. Күңеле дә сыкрамый, шундый каты фәхишлек таралганга. Бу ачыктан-ачык, бөтенесе белә хәзер. Исе дә китми. Ул пропаганда бара киналардан, ул гәзитләрдә язалар, ул фахишәлек турында уялмышы. Һәм икенчесе риба. Риба шулай ук бездә киң таралган. Риба алмаган кеше бик әз. Риба алмасаң, шунсыз яшәп булмый, сиңа сәер итеп карыйлар. Тормыш шундый бит инде, кирәк ди, бөтен нәрсә рибада утыра, машина да, телефон да инде, квартира да. Һәм кеше инде мен шулай хәләлгә чыгарды, тормышы шундый булгач, инде рөхсәт мондый вакытта дип инде. Һәм нәрсә ди? Менә бу кешеләр ди инде үз-үзләренә ди Аллаһның газабын душар иттеләр ди. Һәм уйласак, менә шушы зина аркасында күпме әтисез балалар үсә, балалар йортында кирәкми ул аңа ташлап китә, әтисенә дә кирәкми, әнисенә дә кирәкми. Шушы зина аркасында күпме авыртулар тарала. Ул спит дисеңме, виш дисеңме? Һәм башка, һәм башка сана бетергесез. Без белмәгәне дә җитәрлек әле. Без белмәгәннәр дә бик күп әле. Ул риба аркасында фақирлек. Чөнки көне-төне эшли, шушы рибасын түлисе бар. Аның өчен ишкен тормышын тормышта яшәргә ине өчен ишка ялгарга гына җитә. Шушы акчасы хезмәт хакы, әмма ләкин бик күп эшли, әмма ләкин шушы рибаларга түли-түли-түли бик әз кала. Кыскача гына әйткәндә, малның бәрәкәте китә. Җитми ул аңа. Ни өчен? Чөнки риба сәбәпле. Риба төп сәбәп булып тора. Шушы кешене фақирлыкка илтергә. Хәзер бит ни зарланабыз, шулаймы? Фақирлык булачак хәзер, эшсез калалар, бөтен кеше кредитта, риба дип. Аның төп сәбәбе бәлки менә шу ике гынахта булырга. Әйе, безнең гынахлар күп бу ике генә түгел, әмма ләкин киң таралды. Шуңа күрә менә хәзерге авыртулар бик каты бит ни таралды, шулаймы? Эшсезлек, кайбер җирдә инде ашарга да юк дип әйтәләр. Ашлыкта килү ихтимал. Барысы да нәрсә аркасында, менә үзебез аркасында, шушы гынахларның киң таралуы аркасында. Ки бәрәкәт китә Аллаһ Тәгаләм, бәрәкәтне ала. Әле шуңа істеп, ахиретте дә ул кеше каты газапка душар була. Шуңа күрә уйланыйк, дин дигән сынау проблема безгә килмәсен. Ул үзебез гаепле. Һәм без нишләргә тиешбез инде шушы гынахларны калдырып, тәүбәгә килергә тиешбез. Аллаһтан күп итеп истигфарлар кылырга тиешбез. Али ибн Абу Талиб әйткән бит, Аллаһка гына өмет итик, һәм гынахларыбыздан гына куркыйк дигән. Шуңа күрә Аллаһтан өмет итеп, Аллаһтан һәр вакытта сорыйк. Шу проблемаларны шишеп чыгырга инде. Һәм инде кылган гынахларыбыз турында уйланып, куркыйк. Нинди Аллаһның каты газабы килергә мөмкин. Шуңа күрә менә бу сынауларны, проблемаларны шишеп, җиңеп чыгасыбыз килә икән, иң беренче төп сәбәп ул тәбәгә килеп, гынахларны калдыру. Без әйтергә яратабыз. Нәрсә дибез? Минем гынахларым юк. Кешенекенә тимим мин, кешегә зыян салмыйм. Һәм башка, һәм башка үзебезне акларга яратабыз. Мондый сүз әйтү инде үзе гынах булып тора. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Тирмизи риваятында килә торган хәдистә, "Кулли бани адам хаттаун ва хайрул хаттаина тәвабун" ди. Һәр бер адам баласы ди хаталы ди. Ягъни гынахлы. Монда Пәйгамбәрбез безгә сызыклап әйтә, һәр бер адам баласы ди гынахлы ди, хаталы ди. Инде бу безнең сүзләргә каршы килә. Чөнки һәр бер без хаталы, гынахлы. Әмма ди, аларның иң хәерлесе ди, иң яхшысы ди тәүбә кылучылары ди. Әгәр дә без тәүбә кылабыз икән, шушы гынахлы кешеләрдән иң хәерлесе, иң яхшысы булабыз. Әмма ләкин бу сүзне инде гадәттә намаз укымаучы кешеләр әйтә. Әз булса да дин тотучы кеше мондай сүзне әйтмейді. Ә ул уйлап карыйма, намаз укымау ул иң куркыныч һәм иң зур гынахларның берсе булып тора. Аллаһка тиңдәшлек кылудан кала. Чөнки шушы бер сәбәп кенә җитә безгә күпме бәлә каза ирешергә. Күпме кайгы-хәсрәт килергә мөмкин шушы бер гынах аркасында, намаз кылдыру аркасында. Чөнки без Аллаһ Тәгаләнең хакын үтәмәгән булабыз. Аллаһ Тәгалә безгә бу дөньяда күпме нигъмәт биргән. Ничек безне рәхәт тормышта яшәтә. Барлык мөмкинчелекләрне тудырган. Аллаһ Тәгаләнең хавасын сулыйбыз. Аллаһ Тәгалә биргән аяклар белән аның җиреннән йөрибез. Ул биргән күз белән шушы матурлыкны күрәбез. Ул биргән ризыклар белән без тукланабыз. Һәм инде бу нигъмәтләрне рәхәтләнеп кулланганнан соң без шөкр итә белмибез. Яхшылыкның кадерен белүчеләрдән түгел без. Бер мисал китереп китәсем килә менә. Әти әни бит баласын кадерләп яратып үстерә. Барлык кирәк яраклары белән тәэмин итә. Әле үсеп җиткәч аңа машинасын да алып бирә, квартирасын да алып бирә. Шул рибага күпчерәк тә алалар инде. Тормышка чыгарып җибәрә, туен үткәрә. Әмма ләкин баласы уйлап та бирми. Рәхмәт әйтергә дә уйламый. Анда шалтыратып хәлен дә белми. Кайтмый да, ярдәм дә әйтми. Умма онота. Юк сыман ул кешеләр. Әти-әнисе юк сыман. Умның кадерме. Һәм күп әти-әни шуңа зарлана бу мөмкин. Бик күп дип әйтмәсәк тә бар менә киләләр. Хәзрәт нашлай тәэмин иткәне, квартиралар алып биргәне, Ихтибар да әйтмей, хәлебезне белмей, нишли икән, нәрсәдән икән. Андый сораулар килеп тора, сорыйлар, әти-әниләр борчылалар, кайсы җирдә хата китте икән дип. Һәм шушы әти-әни хәленә үзебезне куеп карыйк әле, күңелдә нинди рәнҗеш булыр иде. Нинди авыр күңелләребез сыкрар иде. Бик авыр бит. Яратып үстерәсең кичкенәдән ул балаңны. Ул сине уйлап та бирмәсә, яхшылыкка ин яхшылык белән яр. Рәхмәтен әйтмәсә, нинди хис булыр иде бездә? Ә без менә Аллаһ Таала белән мөнәсәбәт кылганда шушы бала кебек түгелме? Ул биргән нәрсәне барысын да кулланабыз. Әмма ләкин кадерен билеп, яхшылыкка яхшылык белән җавап итәргә ашыкмыйбыз. Ул бит, әйе, без әйтәбез, менә Аллаһ Тәаләнең барлыгына ышанам, шөкер итәм. Әмма ләкин шөкер итү ул тел белән генә әйтеп кенә җитмәй әле. Без шушы Аллаһка русча әйтсәк, благодарны булуыбызны, рәхмәтебезне белдерүебезне дәлилләргә тиешбез гамәлләр белән. Аллаһ Тәалә кушкан әмерләрне үтәп, ул биш вакыт намаз укып, Рамазан айында ураза тотып, мөмкинчелегебез була икән инде, малыбыз нисапка тулды икән, зәкәт биреп, хаҗ кылып, әти-әниләребезгә яхшы мөнәсәбәт кылып, туганлык җепләрен ныгытып, күршеләр белән яхшы мөгамәләдә яшәү, факир мохтаҗларга ярдәм итү, шушы әмерләрен үтәп, һәм тыелганнарыннан тыелу. Хәмер ишмичә, харам ашамичә, риба алмыйча, зина кылмыйча, кешене рәнҗитмичә, гайбәт сөйләмичә, һәм башка, һәм башка. Менә шушыны гамәлдә ашкырабыз икән, менә шушы шөкеребезне дәлилләгән булабыз үзебезнең гамәлләребез белән, эшебез белән. Шуңа күрә, менә икенче төп сәбәп булып тора, сабыр итүчеләрдән булырга ярдәм итә торган кеше. Бигрәк тә кеше белән мөгамәлә кылганда берәр кеше безне рәнҗетте икән, мәсхәрә кылды икән, алдалады икән, бигрәк тә хакуп таралды бит инде, акча мәсьәләсендә бик каты алдылар дип зарланабыз. Сукты икән, әшәке сүз әйтте икән. Гомумән нинди генә зарар зыян килмәсен, кешеләрдән безгә без бит инде тотынабыз аны сүгергә, шулай ук шундый ук җавап кайтарырга уйланыйк. Ул бары тик сәбәпче генә. Ул бары тик Аллаһның кылы һәм аны Аллаһы Тәгалә безгә җибәргән. Безгә җибәргән ни өчен? Үзебезнең гөнаһлар аркасында. Ул бары тик Аллаһның астында йөри, Аллаһның инде хөкемен генә үтәү өчен. Ә гаеп анда түгел, гаеп бездә. Ул кул. Ул кул. Ул кулын, ул үзенең хуҗасының инде әмерен үтәп кенә килде, сиңа шушындый язаны бирергә. Шуңа күрә гаепне берәрне кеше белән мөнәсәбәт кылганда берәрне проблема чыкты икән, гаепне кырыйдан эзләргә кирәкми. Күршедән дә, дуслардан да, директордан да, әти-әнидән дә, туганнардан да. Ә гаепне эзләргә кирәк кемнән генә? Үзебездән генә. Чөнки бар гаеп үзебездә, үзебезнең гөнаһлар аркасында. Менә шуңа да инде нинди генә сынау проблема тумасын, өзібізіне текшірейік, өзібізге хисап қылық. Хәм енді шушынды бірақ проблемы туды екен, ауыртып кетті екен, бірақ кіші ренжетті екен. Тәубеге келіп, ғафу сұры қам ғынақлары біз тұнда ұланы. Тоқтәлі тігі уақытта шынды ғынақ қылған ембейді. Бәлкі шуңа келгендер шушынды жаза мені деп. Тәубе қылып шушы ғынақны қалдыры. Хәм Алла Субхана ва Тәғәлә бізге тауфиқ хидаят берсіне, ғынақлардан тыйылырға, хәм енді тырышық аның құшқандарын өтерге, хәмнен шушының дегені проблема шықмасын, шушы екі сәбәпні ойлап, аның білен әмәл қылырға тырышық, хәм енді шушы проблемалан жеңіп шығырға бізге көп мәдір мектарда жеңіл болашақ, хәм енді сабыр болушылардан да болашақ біз. Аллах Тәғәлә бізні хайыр, имин тұрмыштан айырмасын, тұрмышыбызда, малыбызға, уақытыбызға бәрекет берсін. Хәм енді илләребіз, күннәребіз тыныш, имин бола күрсін. Субханакалла, бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.